Velkommen til aftensmaten. Vi tilbake nok en gang I en løsmaga, surmunna, nei, hva var det? Surmaga, løsmunna prat om mat og drikke. Vi har med oss Joakim Lund, som alltid Aftenpostens kommentator og forfatter av kokbok og matbok. Og
medmenneske.
Og medmenneske.
En mye medmenneske til mat, vet du.
Ja, og der presenterte han seg Trygve Slagsvold Vedum, tidligere matminister og Senterpartileder, valgets vinner, og Og likevel taper på et vis med at det ikke blir skiftet. Velkommen også til deg.
Takk for det.
Ostetollens far og til og med.
Ja, ja, ja.
Det god stemning nå da. 10,3%.
Ja, det veldig bra vekst da. Så det, vi får jo 19 representanter, og vi hadde 10 i forrige periode. Så klart, nesten dobling jo et veldig bra resultat.
Ja. Sånn sett seiler vi egentlig litt I samme båt, for den podcasten her har gått fra... Rett og slett ingen lyttere til noen veldig få lyttere I løpet av veldig kort tid.
Jeg tør ikke å si det høyt at min plan å doble også, men det hadde jo vært fint det selvfølgelig. Men nå har vi doblet nå, da, så jeg får være glad for det første gang.
Ja, økt kjøttvekta ganske... Oi, kjøttvekta.
Ja, men jeg tror det sånn. Det jeg lurer på at den valgkampen nå, så øker du litt kjøttvekta, altså det ikke helt sunt. Altså det matmessig jo det en litt sånn utfordrende periode. Men
ja, for du har egentlig valgt... Du har holdt deg helt unna sosiale medier, og så har du bare spist deg rundt I landet og drukket kaffe med folk.
Ja, jeg hadde med kokket. Og stoppet tre plasser om dagen der vi serverte små måltider og kaffe da, også overalt.
Så ikke noe lokalmat?
Jo, masse lokalmat. Veldig ja, okay. Det var en, hovedideen var det jo da, at de som der vi kom så hadde de skaffet lokale råvarer og at vi hadde lokalmat, men I tillegg hadde kaffekanna, for at det jo rett. Så det var en, vi hadde musikk med oss med Nordstoga og, som spilte, og så hadde vi en flink dame som var kokk. Og så serverte jeg mat og gikk rundt og pratet med folk. For da får du en helt annen kontakt enn hvis du bare leverer ut et papir.
Der sier du noe, men bare apropos...
Du må ikke si det til andre partiene da, at vi leverer mat, for det mye bedre enn alt det tørre materiellet.
Ja, det klart. Gratis pizza livretten min, faktisk. Men når vi snakker om kaffe, vi har jo kittet kaffe.
Ja.
Nå vi jo I Oslo. Vil du ha en frappuccino eller... Et eller annet sånt, eller?
Jeg vil ha kaffe med mjølk.
Kaffe med mjølk, ja.
Okay. Nei, jeg vil ha mjølk, jeg var tuller, men jeg må så begynne å ha kaffe latten, vet du. Det jo bare litt at det litt mjølk. Det går bra uten kaffe, så du trenger ikke stresse.
Nei, du skal få kaffe.
Ja.
Skal vi bare fortsette?
Ja, vi må jo det. Ja, jeg spiste jo en hamburger på Eidsvoll. Det var vel da den offisielle åpningen av valgkampen ja, til Senterpartiet. Den må jeg si, var veldig god burger til at det var jo ganske mye folk der, og ja. Mange hamburgerer. Smakt meget godt med en kålsalat og godt og smågrovt brød. Det var veldig bra det også.
Ja, men det noen ideen vår, da, at vi skal, altså valgkamp, så skal du få fram de verdiene du står for.
Ja.
Og derfor så det helt naturlig for oss at vi hadde da, stopp med mat da.
Ja.
Og Hilde som da har jo vært restaurantkokk,
ja.
Så mange kokker begynner som, og så får de familie. Og da blir det institusjonskak. Derfor hadde vi også et utspill om at vi må ha et løft I institusjonsmaten. Det begynte jeg litt med når jeg var matminister også. Og løfte institusjonskokken, for det så utrolig viktig. For de må jo spise den maten de får hver dag uansett.
Ja.
Og det en av de gode tingene. Så regjeringen har fortsatt litt med det prosjektet. Og så har de skalert det litt ned dessverre. For jeg mener at vi burde hatt en skikkelig løft for institusjonsmaten.
Men, for det produseres bare I svære batcher og kjøres...
Ja, mer og mer dessverre. Ja. Mm. Og så er det jo utfordringen også at det en del som ikke har kunnskap nok til å servere det heller da. At det blir bare delget på en tallerken rundt omkring. Og tenk hvis du da 85 da, eller enda eldre, og det kanskje noe av det du gleder deg til om dagen måltidet.
Mm.
Og derfor så bør vi jo da løfte den ditten, ikke bare tenke at det er selvfølgelig veldig mye bra institusjonsmat, men vi må bare hele tiden ha en ambisjon med å løfte det. Så det er ikke foring jeg snakker om, det skal være matglede og matopplevelse og matfellesskap.
En av de fleste vist det jødiske eldresenteret på Sankthanshaugen, så jeg vurderer faktisk å konvertere før jeg kommer I den alderen der, for å få meg en litt verdig alderdom. Ja.
Da må vi ha som ambisjon å holde på med aftensmaten helt til vi kommer dit.
Ja, jeg lurer på det. Men har dere snakket om hva dere har spist siden sist?
Nei, jeg skulle til å spørre, vi har en fast spalte. Trygve Slagsvold Vedum, hva har du av minneverdige måltid fra nære fortid, da, for å si det sånn, ettersom du ikke har vært der sist, men... Ja, altså valgkampen var noe spesielt måltid som utmerket seg.
Ja, det var spesielt. Vi spiste hjortestek.
Ja,
for at vi hadde...
Var det på Sunnmøre, eller?
Ja, vi fikk en... Nei, ikke på Sunnmøre. Vi fikk en sånne fjordene, fikk vi.
Ja.
Og så... For det var en lokal en som ga oss en hjortestek. Vær så god.
Oi.
Og så hadde vi da inne... Vi hadde sånn, vi kjørte buss. Og der var det et bittelite sånn komfyr. Og så mens vi kjørte, så langtid stekte vi I bussen.
Ja.
Så det en langtidsstekt hjortestek I buss, Och så gick ju säkerheten emellan så vi fick kunde inte sätta på någon läselampor eller någonting. Men det var jättegott, men det var ju självklart den kocken som var med som hade kunskapen till att få det till då. När det kutta upp lite grönsaker och så när vi då kom fram på kvällen då. Litt utenfor Bergen, så var det sånn utrolig fin solskinskveld I Bergen. Mm. Det ikke ofte, vet du. Yes. Med hjortestek, og vi satt der og møla. Og så bare satt du skjæret av biter og sitte bare småkoser deg med godt kjøtt. Mm. Fantastisk.
Ja, det verden, et lite triks der jo at du kan jo egentlig bare legge kjøttet rett på motorblokka, og så bare bruke varmen. Det går fint, det.
Ja, for det jo varme. Ja, det blir jo sikkert...
Ja, du bor ikke du oppe... Jeg så du stemte på
Ilseng,
Ilsenga nettopp. Det jo mye Oslo-folk der.
Ja, det det. Det kjører forbi full fart.
Men jeg tror... Også utenfor Oslo så det da pallesnekringer for de som fullkjører I Oslo. De havner på Ilseng,
ja, nettopp, eller skjønt. Ja, nettopp. Men jeg tror du liksom, hvis du slenger kotelettene på motorblokka når du kjører hjemmefra, så rekker du å ha ferdigstekte koteletter før du kommer til Stortinget?
Men ja, det problemet med nye biler at de har blitt så alt for energieffektive så at den der stekingen går ikke så bra lenger.
Joachim, hva har du spist siden sist?
Det vel krabben jeg spiste I går. Oi. Jeg tror jeg skal prøve meg på kanskje middag på 5 sekunder som beskriver gårdstagens middag.
Klar, ferdig, gå.
Lag majones, legg krabber på et fat, skjær opp loff, drikk risling.
Ja, det var... Fem
sekunder, eller noe sånt?
Ja, kortere, ja. Tror jeg. Ja. Ja, veldig bra.
Okay.
Det godt, ja. Men det ja, vi hadde også I sommer, da, vi hadde sånn, på samme turen da. Mm. Så når vi kom til Hamar, eller nær Hamar I Ringsaker, veldig fin plass, som heter Helgøya, så hadde vi bestilt litt mat fra Knustaholen, som en av de beste fiskebutikkene I Norge. Ja. Det var sånn skaldiraften, ja, helt topp. Så det var ikke derfor mye også, men det var jo fra havet da. Men
ja, det har gått rykter om den I Oslo.
Knustaholen, ja.
Veldig gode fiskehandlere.
Så dere som I Knustaholen, husk neste gang hva jeg har sagt om dere. Gi meg rabatt. En del av avtalen. Hver gang jeg får sagt Knustaholen på Rikstekne Radio, så får jeg litt mer... Nei, jeg gjør ikke det, altså. Jeg gjør ikke det.
Men en ting til. Det verdensomspennende radio.
Hvis jeg kan gi en tips til, så har vi I Stange, så har vi fortsatt slakter og slakterbutikk. Så hvis dere I Stange, så hvis dere skal ha en unik opplevelse, så går dere på Brovold kjøttbutikk, for de har samme uniformen som på 70-tallet, eller 60-tallet, helt likt. Og de skjærer opp kjøttet, de slakter der, de lager pølsene der, og det går inn en sånn god, gammeldags slakteributikk.
Ja, vi har slakter råvarer. I Oslo. Der.
Jo, men det der bra, vet du. Det kvalitet, det lokale råvarer nydelig.
Ok, Strøm Larsen ikke bra.
Takk. Jo, men, det ikke, men, de, men du må gå ned til det autentiske, ugjålete gode.
Det autistiske, ugjålete.
Det litt jordet på Strøm Larsen av og til. I hvert fall I køen, men det en annen sak.
Ja, men det bra det. Jeg synes det fint at vi har litt ulike butikker. Ja. Det det vi trenger, og vi trenger litt det her Strøm Larsen eller Brovold, det her ikke alt kiwi. For det jo noe av paradoksen, vet du. Alle tror jo, nå skal ikke jeg bruke for mye tid på mat, men det vi skal snakke
om. Jo, det det.
Jo, okay, det hele, vi skal snakke hele programmet, da.
Ja, for det alle tenker jo at... butikker som Meny og Mega Ultra som går opp, det jo ikke det. Det jo de butikkene som på fremvekst, det jo Kiwi, Coop Extra, det her mellomskikt lavprissegmentet.
Ja, bra eller dårlig?
Det synd. For ja. det som men alle tror, for det så mye snakk om lokalmaten, og at den så prosentvis så stor vekst, men det større vekst I kroner på First Price og Coop, eller der, hva kaller Coop det? Du kaller det noe som...
Coop Extra.
Coop Extra kaller det det. Ja, så det en større vekst I kroner, for klart at hvis prosenten lav, så kan jo så det, og kjøpe, altså Norgesgruppen og... Coop og de har, det mer det mellomskiktet, billigskiktet, enn I breddeutvalget. Jeg synes det litt sånn, litt trist utvikling, så vi bør, vi som handler, også sørge for at vi spør den lokale råvaren og få fram litt det lokale preget.
Ja, for vi får ikke meny I alle bygder.
Nei, det var mer før. Det var mer menyer før, og nå det mer Kiwi. Kiwi kjempebutikk, men derfor det så morsomt at det finnes sånne brovaller, sånne bittesmå kjøttbutikker, eller fiskebutikken Knustaholen, eller det her andre småtilbuden da, som skaper sjel, men så vi jo alle litt for travle, så det blir veldig mye kjøttdeig og laksefilet og alt det der. Og jeg den største eksponenten for bruk av kjøttdeig og laksefilet selv, så jeg elsker det, synes det godt med grandiosa og alt, så det skal ikke si noen ting. Men jeg,
ok, klimaskeptiker også.
Men,
nei, jeg skeptisk til klimaendringer, ja.
Men apropos meny, hvis vi beveger oss bort I ostedisken, da, så, som vi nevnte innledningsvis, så jo du ostetårnens far. Og for de som ikke husker det eller satt seg så godt inn I det, så var det altså da, da Vedum var matminister. Her var I 2012, synes jeg husker.
Høsten 2012,
ja. Arbeiderpartiet ledet regjering sammen med SV og Senterpartiet. Og det da en ekstra, eller en om, man endret tollsatsen da på faste og halvfaste osta. Og det, vi må vel kanskje si at primære målet var å beskytte Norvegia laget I Norge fra Tine mot import fra lignende ostvolumprodukter, altså ja. Storsellere av osta fra utleie.
Ja, for det var I ferd med å se at det som kalles fastost, som Norvegia mm. så var det I ferd med å se at noen av de store dagligvareaktørene skulle ta inn den type ost fra sannsynligvis, jeg kan ikke si hvem. Mm. Og da, det hele bærebjelken I norsk melkeproduksjon, det Norvegia, eller Synøvinden da. Mm. Det, altså, det, som liksom den andre store.
Tøff hverdag, mildost.
Ja.
Ja, det mildost, ja. Ja, og det, så den tollendringen var for å beskytte det markedet. Ja. Og så klart var det danskene sure, for de ville selge sin Norvegia, for å bruke det uttrykket da, inn I det norske markedet. Og så ble det veldig mye ramaskrik da, for da hadde jeg trodde at det skulle bli vanskeligere å få tak I bredden av oster, og det ble det jo ikke. For,
ja, du ble palmet ut til og med fra smelteverk, husker jeg. Jan Vardøen,
ja, ja, han trodde han hadde slått meg ned, faktisk.
Oi!
Men han mente ikke det, da. Jeg tror bare at han ble litt ivrig. Ja. Så han, jeg tror han sikkert synes det var litt dumt etterpå, han... Han var litt ivrig og sånn, ja, du må gå og slå deg til deg, eller sånn. Sånn.
Oi, oi.
Og det tror jeg ikke det var vondt ment.
Ja.
Men han jo aktiv med partiet De Grønne, og det var jo det partiet som var mest aktiv støttespiller for Ostetollen I Europaparlamentet. Så hans europeiske moderparti, de var jo den støttespiller, så han får bare høre på moderpartiet sitt.
men det kom jo da I liste med unntak der, altså du kan fortelle litt om forhandlingene da, fordi AP var jo ikke så lett å få med de, eller?
Altså den lista med unntak var... egentlig sånn realiteten nesten uten betydning fordi at det sånne store tollfri kvoter så det hadde kommet til tollfritt uansett
ja.
Og, men så var det folk som livredde da, om det skulle ramme parmesan eller manchego eller den type oster
ja.
Det ville de ikke ha gjort, men han lagde da en sånn lista likevel da,
ja.
Der bare for eksempel parmesan står på da, som en ganske stort volym, men manchego det nesten ingenting altså, en lastebil så har det tatt årsvolym så det liksom, det nesten, altså det har ingen betydning for det norske ostemarkedet, selv om folk har lært seg det for de har vært på tapasbar og smakt på det.
Mm.
Så har det så, men så laget man en lista, for da kunne de ostene som folk husket navnet på selv, sto på den lista, og så var det en sånn gammel... hva heter det en dansk? Gamle Ole? Sånt,
gamle.
Altså, og den kom inn, jeg ikke helt sikker, men jeg lurer på den. Gammel. Men altså, politikk litt rart.
Jeg har en teori.
Politikk ja, litt rart.
Gamle Ole-bilen kommer på grensa, og de stopper den, og så, oi, nei, kjør videre der.
Men altså, hvis det som har vært veldig fint I det norske ostemarkedet de siste årene, det spesielt en fransk dame som har... heter Pascal. Det så veldig mange franskmenn som heter Pascal, så alle, hvis du bare sier det, så tenker du at det litt den her kaféen her I Oslo.
Ja, ja, ja.
Men det jo da I Underdal, vet dere, som hun begynte egentlig med den gårdsostkampen.
Mm.
Så det jo skjedd en stille revolusjon egentlig når det gjelder osteproduksjon I Norge.
Det har det jo.
Men spesielt mange av de her småskala osteprodusentene, de 100% avhengige av at du har systemet som tiende for å holde dem oppe.
Okay.
Og uten at du har volumost og økonomi, så vil mange av de her småostprodusentene ikke ha sjans.
Men når du sier at det ikke har gått utover bredden I utvalg I butikkene, har det da hatt noe betydning for norske osteprodusenter?
Ja, fordi at det gjorde at de ikke ble erstatt av Norvegia og Synnøve. Altså egentlig I hovedsak Synnøve Finden, fordi at Synnøve Finden mest egen merkevare. Altså du ser nesten ikke Synnøve Finden-ost I butikken lenger, men når du ser EMB-en, så det samme som Synnøve Finden.
De prøvde seg med en sånn Jarlsberg-type.
EMB, altså da, sånn butikkenes egne, sånn, ja. Sånn Coop Extra ja. Og First
egne
Price.
Egne merkevarer.
Ja, og det jo det som, og der jo, spesielt Synnøve Finden, mye, har satset mye på egne merkevarer.
Mm.
Og klart, det det mye lettere for eksempel Rema da, hvis de vil ha inn en
dansk
ost, så har de en egen merkevare, og da det mye lettere å bytte det inn da.
Ja.
Mm. Så derfor så, det som du merker mest på med den ostetollen for så vidt, det at du har at den der volumosten, pizzaosten da, grandisosten, den norsk, og det gjør at du har en lønnsomhet I hele verdikjeden. Og så det da, bare I tiende så det over 5000 ansatte, og det skaper masse verdier rundt omkring I hele Norge, og så må jeg si en ting til da, når jeg først får lov til å bare snakke som fritt, for det ofte så blir tiende...
Jeg vil litt lite brutal,
det ofte blir tiende fremstilt som store stygge ulven, men det så feil, for det det alle norske melkeprodusenter som eier, det ingen enkelt eier som får de penger, Og Tine har vært helt ekstrem på å ta med seg lokalmatprodusenter, fordi de har et sånn større samfunnsoppdrag. Så det, bare tenk på det, at det ikke sånn at Synnøve Finden eller Tine skal utkonkurrere hverandre, men det helt avhengig av å ha det her Tine, som for alle de store og de små.
Hele den diskusjonen om Tine som markedsregulator, tror jeg kanskje vi kan ta en annen gang, for det jo et og annet å diskutere der.
Ja.
Okay. Nå må vi klubbe
det på den. Jeg tror vi har overlatt den.
Men, jeg har sett spalten nå. Han ved den. Jeg så det, husker du, kritisk ostetall.
Men altså, tilbake til dere, natta da du satt med, for du har jo fortært dere så vidt i Bondeblad eller noe sånt, og ja, i diverse taler, og at du satt med Jens Stoltenberg, tror jeg, og overviste han om denne ostetollen.
Ja. Ja.
Og så Karl-Erik Skjøtt-Pedersen. Ja.
Han! Manchego! Han har sikkert vært på tapas bare en gang i sitt liv. Og da fikk han Manchego, jeg tror. Så da hvis... han jo direktør i Norsk Olje og
Oljegass.
Så kjære Manchego, elskede mine nordmenn. Ta ut.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Send en varm tanke til Karl-Erik Skjøtt-Pedersen.
Oljeindustrien.
Bra Skjøtt-Pedersen til Manchego-Pedersen. Men jeg snakket med Skjøtt-Pedersen I går, da, fordi jeg prøvde jo å fiske frem den historien her, og han sa at det var folket han hadde I tankene, ikke sin egen...
Ja. Manchego folkets ost.
Ja, Manchego. Manchego en god ost, sa han, men det var viktig for han å sikre at folket fikk de ostene de hadde lyst på.
Ja, jeg tror, men det volumet, jeg ble så overrasket, for jeg trodde at Manchego var, at det var et ganske stort volum av det. For jeg hadde vært på tapasbar da, ja. Bestilt det.
Mm.
Men det nesten ikke omsetning av det I Norge det hele tatt, altså.
Ja, det vel ikke. Ja. Ok, vi må videre. Etter din periode som statsråd, så har det jo skjedd en ganske stor endring for Jarlsbergen, har jeg skjønt. Altså, for å forklare lytterne litt bakgrunn her, så I hvert fall før så var det sånn at omtrent hver tiende melkeku I Norge laget melk som gikk til produksjon av Jarlsbergost, som ble solgt med subsidier I utlandet, eller det jo sikkert litt uenighet om det subsidier, eller produksjonsstøtte, eller salgsstøtte, eller, men...
Ja, sånn det rent teknisk,
da. Skattepengene gikk til å spons på en måte Jarlsberg, som ble solgt I USA primært, eller...
Ja, det jo ikke riktig, da. Det en misforståelse. Okay. Det ikke subsidier over statsbudsjettet.
Nei,
det bare det ikke. At det beregnet prisforskjell mellom det man selger den produktet ut fra, ja. Og det som den norske prisen,
ja.
Og det blir regnet som eksportstøtte. Så vi bruker ikke penger over statsbudsjettet.
Men pengene kommer fra norske ostekunder, eller?
Jo, altså når du kjøper... Det her systemet ble utviklet på 30-tallet, egentlig.
Ja.
Tankegangen fra gammelt da, var at det typiske bonden som var oppe I Nord-Gudbrandsdalen, han skulle selge smøret sitt I Oslo, men plutselig fikk han ikke solgt det. Og da det mye mindre verdi for den melka som produseres der, enn en som produserer melk I Oslo, for han kan selge drikkemelka med en gang,
ja.
Og det veldig god butikk å selge drikkemelk. Og da laget man en ordning at den som solgte drikkemelk betalte litt til han som produserte smør oppe I Gudbrandsdalen.
Ja, okay.
Og det kalles prisutjevningsordningen på mjølk,
ja.
Som gjør at en melkeprodusent som da produserer melk I Finnmark eller I Gudbrandsdalen Valdres,
mm.
får like bra betalt for mjølka som en som produserer det utenfor en by.
Mm.
Men nå produseres vel Jarlsberg nærmere det amerikanske markedet,
ikke sant? Ja, det var egen Nordstein Meieri.
Ja.
Fordi det, og så det Petter Slagsvold, vet du. Han som da følte kona til Jonas Gahr Støre til Alters. Han da den store Jarlsberg-eksportens far.
Ja.
Så hvis dere får Jonas Gahr Støre på besøk her i studio, så kan dere høre om hele Jarlsberg-eksportens eventyr.
Ok, men vi noterer oss det. Vi får
og det
prøve
det
å få Støre på det grunnlaget.
Det er jo det sterkeste merkevarene
ja,
Norge
har. Ja, det er jo det. Det er jo til og med nevnt i en Sopranos-episode, husker jeg, en sånn populær amerikansk mafia-serie, der en strippeklubb-eier har et mareritt der noen har stjert Jarlsbergen hans. Så han går rundt på bakrommet på strippeklubben og spør stripperne om hvem som har tatt Jarlsbergen. Men så ble det, så er det kuttet, eller er det noe å produsere seg på utenlandsmelk?
Ja, det har han jo gjort ganske mye.
Jo da, men...
Det amerikanske altså, markedet har gjort en del.
Men de 10% av den norske melka som før gikk til den type produksjon, det er noe inn i det norske markedet.
Ja. Ja. Altså, ideen i sin tid var jo at noen grunnen for at han hadde da, en del norsk eksport av Jarlsbergost,
ja.
Det er at for industrien så er det om å gjøre å gå 365 dager i året,
ja, ja.
Og da får du best bedriftsøkonomi. Og da var det tanken at hvis han kunne eksportere litt, men at han da skrev den prisen ned da, til verdensmarkedspris, ja. Så ble det bedre lønnsomhet i det norske melkemarkedet totalt. Men så har jo da regjeringen bestemt da, nå, at man har fjernet den muligheten. Og det gjør at man må tilpasse volumen norsk.
Men er det sånn dramatisk for norske bønder? Har det vært en viktig sak for Senterpartiet å kjempe imot?
Ja, det er en viktig sak, men tollvernet er 10 ganger viktigere.
Ja, ja.
For at hvis du ikke har tollvern, så vil det ikke være lønnsomt å produsere melk i Norge. Og da legger du ned den matproduksjonen. Og det er et politisk valg, og derfor så har den største kampen i denne perioden her har jo vært tollvernet. Regjeringen prøvde jo å fjerne den såkalt ostetollen da, med en gang de kom inn kontoret. Dro til Brussel og sa unnskyld for det jeg hadde gjort. Og så hadde de glemt å spørre stortingsflertallet, så kom de tilbake til Stortinget, og så fikk de beskjed om at nei, vi vil ikke gi det opp allikevel. Så regjeringen har hatt en kamp med stortingsflertallet, for Venstre ble delt i to. Altså Venstre var i utgangspunktet mot den tollen, og så er det jo fordelen med Venstrefolk at de skifter mye standpunkt. Så de skifter standpunkt hver dag, og akkurat den dagen Vidar Helgesen kom til Stortinget, så hadde Venstre skiftet standpunkt. Og da var jeg glad. Så da ble jeg redda. Og det har gått bra for landet for dem der.
Men du, en annen sånn litt kuriøs landbrukspolitisk, eller det er vel strengt at det ikke er landbrukspolitisk da, men som er politisk bestemt norsk matkonsum, er jo når jeg finner biff fra Uganda på butikken.
Det går... Et unntak fra tollvern, egentlig, det da.
Ja, det må jo være... Det er jo ikke noe særlig gledelig for norske bønder. Nei, kjøttbønder, da.
Det er ganske mye kjøtt, tror jeg.
Det er ganske mye.
1200 tonn, eller...
Hva sa du? Nesten 2 millioner biffa, tror jeg vi regnet til.
Ja. Jeg husker ikke tallet. Det er jo et egen ordning for det som kalles mulland, da.
Ja.
Jeg tror Mulland...
Meget underutviklede land.
Ja, sånn det er litt, litt arrogant.
Mulland.
Ja, men det er Mulland, så det, som ja. Da har en egen kvote når det gjelder storfekjøtt.
Men du har ikke kranglet på det?
Nei, det har løgget fast over lang, lang tid. Den kvoten har vært økt, det er ganske morsomt egentlig, med fare for å si ting litt feil.
Ok.
Så økte Gro Harlem Brundtland den der kvota rett etter EU-kampen i 1993-1994. Som en slags sånn der spark på leggen til alle bønnene som har sagt nei. Jeg vet ikke om det er helt sant, jeg bare hadde fortalt
okay.
At vi har vært for et sånt kvote,
ja.
Men så vet at Gunnhild Øyangen og Gro bare økte den rett etter EU-kampen, for at de synes at nå skulle dere drittbønnene få lov til å kjenne sin egen medisin.
vi lar det henge som en løs påstand i hvert fall.
Nei, jeg har bare hørt den, om det er sant vet jeg ikke.
Men da, da kan du tenke på det, kjære bonde i Namdalen, at du er like mye verdt som bonden i Namibia. Ok, da tror jeg vi har kommet til punktet for din hjemlekse. På kortest mulig tid da, under 15 sekunder, så skal du presentere hvordan man lager en middagsrett, og til slutt anbefale også hva man drikker til da.
Ta hjemme og finne frem.
Jeg tar den siste jeg gjorde hjemme.
Ja, det gjerne det. Ok, ja. Klar.
Nei. Okay. Ok, klar, ferdig, gå.
Du tar og river av boksen på ananasen, på maisen, på bønnene. Du kjører kjøttdeien opp i panna, gjerne karbonadedeig. Du tar på ovnen, setter på 220 grader, kaster inn skjella, og du inviterer dine barn til tacofest.
Drikke.
Vi elsker deg. Du har cola, du har solo, ja. Og du har selvfølgelig alkoholfritt øl til din far.
Alright.
Ok, det var 20 sekunder, men vi lar det passere.
Ja. Det er verdens enkleste måltid for en småbarnsfar som vil ha god stemning i heimen.
Ja.
Men det ikke så enkelt, det tar lang tid å lage taco.
Men det koselig.
Men, ja, det koselig, men tenk deg det karbonavtrykket. Når du har liksom, det kjøttdeig, du har mais, den jo kanskje da eksportert fra Sør-Amerika et eller annet sted, sikkert fortrengt noe ukontaktet stammer og regnskog. Og...
Ja. Men ikke biff fra Botswana i hvert fall, da. Det jo det nei, kanskje enda større kanskje enda avtrykk.
Men, ja, det kan godt at det... Nå gleder jeg meg til forekål, sånn. Det på veien. Ja. Det sånn, det ja, sesongmat.
Det har jeg også tenkt på, for jeg skulle jo liksom tro at du ville bruke denne muligheten til å si at du spiser norsk tradisjonsmat.
Jeg burde gjort det, men så tenkte jeg at det viktig å si sannheten.
At du folkelig.
Si sannheten.
Tenk på hele Norge. Og...
Ja, hele Norge, og jeg mener jo at det sesongen nå. Jeg synes lammestek helt strålende, ja. Så det her liksom, det jo sesong for lam nå, da.
Ja, det det. Ja.
Og krabber.
Ja, okay,
og så i mitt eget valgdistrikt Hedmark så jo da elg. Ja. Elghak.
Og ulv.
Ja, men jeg har aldri jeg har spist bjørn.
Ja.
Det var ikke godt.
I Finland?
Ja, eller det var på en sånn gårdsturisme i Norge. Men det var sikkert svensk eller finsk bjørn, ja.
Ja, jeg tipper at du har spist ulv også. Jeg har for øvrig en sånn hermetikkboks med bjørnekjøtt i en skuff hjemme også.
Men da kan vi notere oss at Vedum liker ikke bjørn. Det...
Nei, men det var ikke noe nyhet da.
Nei, det var ikke noe nyhet.
Men ok, la oss si da at Hareide så glad i fransk oster da, at han feller Solberg-regjeringen, og du får mulighet til å bli statsråd igjen. Hvilket departement skal du ta da? Blir finans eller mat? Er du mest glad i mat eller penger?
Jeg mest glad i mat da. Jeg har klart å være og fordele statsrådsposter i mitt eget hode før valget, og nå tror jeg skal i hvert fall slippe å tenke på det. Jeg har vært mer opptatt av sakene.
Men Sylvie Listhaug er ute og sier hvilket departement hun vil ha, eller fortsatt ha.
Ja, hun overtok jo min post sist da.
Ja, hun gjorde det. Ja. Stemmer det.
Ja, og det som det er litt greier å krangle om kurer enn om folk da, men hun hadde akkurat samme strategi når det var landbruksminister, så det var bare å dra til det du kunne. Det var ikke så farlig om det ble noen resultater, men det ble bråk. Og det litt sånn innvandringsdebatt nå, så synes vi bare kjør på. Og så jeg tror ikke det kommer så mye nye konkrete forslag, men det blir debatt i hvert fall.
Ja. Ja. Vi må snart gå inn for landing, men jeg har lyst til å snakke litt om Oslo, når det først er her blant de høye herrer i Oslo, for du jo et slags gissel i Oslo, ja. I kraft av politikken. Det kan vi jo kanskje legge til da. I Norge har vi parlamentarisme, sånn at folk fra hele landet liksom kommer til Oslo for å styre hele landet da. Så de høye her i Oslo, det jo da blant annet Vedum. Men når du blir tvunget til å være her, hvor liker du å gå og spise da? Bortsett fra smeltverket til Vardøen.
Ja, jeg bor jo rett ved smeltverket til Vardøen. Ja. Ja. Så jeg har vært der flere ganger etterpå. Jeg tror jeg har møtt han et par ganger også. Han var veldig hyggelig da også.
Så, han veldig hyggelig.
Ja, veldig hyggelig. Mm. Hva heter den der indiske restauranten var i går? New Delhi. Det rett ved Stortinget.
Mm. New Delhi. Det ikke altså... noe norsk tradisjonsmat.
Nei, jeg har spist på kaffestoffa den vi har også, faktisk.
Ja, det tenkte jeg meg.
Ja, og så har jeg spist... Og så er det sånn restaurant i etasjen over Bohem, altså den Vålinga-pubben.
Ja.
Der en restaurant i andre etasje. Mm. Det litt sliten oppgang, men veldig hyggelig folk. Det er asiatisk mat der også.
Ok.
Ja, det kan anbefales, da. Det veldig ordentlig. Så det, men det også sånn... Jeg spiser jo litt sånn kjapp på måltider, for jeg gjør det jo, det ikke sånn en lang kveld sammen med gode venner, det ofte at jeg skal ha et måltid mat,
ja, for du vet.
Ja. Kjappe måltider fra andre steder i verden.
Ja, rundt Stortinget.
Sånn kort,
rundt Stortinget. Og så Stortingsrestauranten, der er det veldig mye tradisjonsmat da.
Ja. Men, altså, hvis, la oss si, er det på Ildseng du bor, eller? Nei, du bor her. Du
Nei, jeg prøver å dagpendle så mye som mulig.
Ja, riktig, men du har ikke det utvalget av asiatiske restauranter der?
Nei, men det er mange. På Hamar er det ganske mange bra restauranter, egentlig. Så har vi en som heter Hai, som... har masse restauranter.
Ja, har vi her også.
Ja, har vi, ja. Men så har du en basarne, som en veldig fin plass, og så har du noen sånne landlige steder. Venninna og kona mi som driver et sted som heter Skafferiet, som ute på Helgø, et veldig fint sted.
Helgø, fint.
Ja, Nes Spiseri, så det mange flinke matprodusenter. Og
det gode liv på landet.
Ja, det har faktisk blitt på en helt annen måte, for det var mye mer lukka før. Ja. For da var det bare matproduksjon, men nå har det mye mer matopplevelser også. Og det synes jeg bra da, at man klarer å løfte fram de lokale råvarene og ha serveringssteder som også stolte av de lokale råvarene.
Vanskelig å orientere mot det. Men en ting jeg lurer på, det må jeg spørre om du som en landsens mann, som jeg har lurt på når alle snakker om det gode livet på landet, og avisene, vi oss inkludert, skriver om det. Mm. Hvorfor flytter alle til byene da? Hvorfor flytter bort fra landet?
Men det jo en myte da. Hvis du ser norske bygder så det jo liv og røre I hele landet vårt. Og det, så det jo, så det jo det som så fint I Norge at det går an å ha et godt liv I Oslo, det går an å ha et godt liv I Lofoten eller Ilseng der jeg bor. Så det, vi har den muligheten.
Jeg tror vi har nyhetspoenget vårt. Ja. Vedum innrømmer at man kan ha et godt liv I Oslo. Det en bra...
Jeg tror foda I Oslo. Han har fått de beste opplevelser her.
Og ikke minst at det faktisk bygda I Norge lever fortsatt. Det var ikke død og nedlagt likevel. Man kan
det masse livskraft egentlig. Så det blir litt sånn myte også. Det det bare hvis du I Norge da, eller Sverige... Søren, jeg roter svært.
Det lett valg. Å blande Norge og Sverige,
Ja, så jeg bor I Hedmark, og hvis du da kjører fra Hedmark over til Sverige, så ser du at det ganske stor forskjell.
Men apropos Sverige, nå har grensehandelen økt med 10% det siste året. Hvorfor det? Det folk på jakt etter billig mat og godt utvalg fra Europa?
Ja, så tror jeg opplevelsen nå, egentlig.
Opplevelsen?
Ja, jeg tror det.
At det et dobbelt så stort utvalg.
Ja, jeg tror det.
Veldig mange.
Tar det som en tur, ja.
Jeg tror mange tar det som en tur, og så, hva skal vi gjøre for noen dag? Og så, nei, vi kjører en tur, og så handler vi litt samtidig. Så jeg tror det veldig mye sånn, egentlig.
En piknik utom Norrby-senteret.
Ja, men fordi sånn nå I fjor...
Sleng ut et pledd I Tøksfors.
For det siste året så har jo norske kroner gått veldig ned.
Ja.
Så at det ikke, sånn sett så har det jo ikke det vært det mest lønnsomme de siste årene.
På ingen måte.
Jeg har da aldri grensehandlet. Fordi når vi da kjører en familietur over, og kona meg inn må handle nå på sånn grensebutikk, for vi skal videre til Astrid Lindgrensveien eller noe, så jeg går ikke inn I den butikken, for jeg vet at det kommer en iPhone med en gang. Så jeg tar ikke sjansen for det. Det kommer I VG, så hvis jeg står der og handler kjøtt, altså, så det...
Da kan jeg trykke det spørsmålet.
Så det godt oppfyllingen I den bilturen, den måtte kona ta seg, så satt jeg I bilen.
Men jeg har gjort det mange ganger, og...
Harryhandla? Du har Harryhandla?
Ja, mange ganger.
Eller det
Harryhandla? Og så det må jeg si, det jo litt for turen, altså. Men det beste trikset I Sverige, de selger jo billige andre bryster, heter det? Nei, det heter ikke bryster. Det heter andre bryst.
Det to I pakken, så det blir bryster, altså.
Ja, nettopp. Det blir jo det, da. Det hørtes pirrende, faktisk. Men det sånn man kan fylle fryseren med, og så når du da blakk, rett før lønning, så kan du rett og slett bare gå over på et sånn rent andebrystkosthold.
Ja,
det supertriks.
Det sikkert.
Da fikk vi inn litt nytte I sendingen, og det jo veldig viktig.
Nei, men jeg synes ikke vi skal være for harde med folk som har lyst på en tur. Men selvfølgelig så synes jeg at... Ta turen og så kjøp mest mulig I Norge.
Ja, det for å være...
Jeg må kose seg litt her I livet.
Jeg pleier å kjøre til Tøksfors, og så bare handler jeg på den norske siden av grensen på vei tilbake.
men altså, har du lest... Kjell Arild Pollestad, han en sånn matgourmet.
Ok.
Ja, og han har skrevet... For noen år siden så leste jeg sånn kronikken, eller kommentarer han skrev da. Og da sånn, heller 70 år på meierismør enn 80 år på margarin. Mm. For han mener at man har mer matglede. Ja, og det jeg håper jeg virkelig at vi nå liksom, I all denne travelheten, at det skal være... Noen ganger så må vi bare kjøre på, nyte øyeblikket, og fett, og godt, og vin, og alt som hører med. Ja. Mm. Det alt for mye matmoralisme. Norsk vin. Da har jeg smakt, så det synes jeg var litt surt. Så da går jeg for spansk. Så at, men nå han Kjell Arild Pollestad over 70, så jeg ikke sikker på om han mener det lenger.
Brenn smøret I begge øynene, sier jeg så.
Ja.
Ok, jeg tror vi sier hjertelig takk til Trygve Slagsvold Vedum.
Takk for alt.
Takk til Joakim Lund. Takk til fotograf Jan Thomas Espedal, som har vært inne og tatt noen bilder. Det viktig det også. Så høres vi igjen neste uke.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.